pēcpusdienu. Valdība lēmusi šodien Tūrisma attīstības valsts aģentūru apvienot ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, un droši vien daudzi zina, kas šīs ir par iestādēm viena vairāk gadā par turisma attīstības valsts politiku, lai mūsu turisma nozara tai skaitā tiktu pamanīti arī ārpus Latvijas. Otra runā par tieši uzņēmēju sadarbību ar ārvalstīm, eksporta tirgu meklēšanu, valsts atbalsta programmas, par tām gādā finansējumu piesaista, palīdz ar informāciju, jo īpaši, un jā, šodien pēc diezgan ilga tāda, jāsaka, vadības neatrašanas posma turisma attīstības valsts aģentūrā, šī aģentūra ir nolēmts, ka to pievienos investīciju attīstības aģentūrai. Mums šo lēmumu skaidro Dāna Reizniece Ozola, ekonomikas ministri. Labdien!
Labdien!
Kāda ir tā īsā turisma attīstības valsts aģentūras tā bez vadības posma un arī iemeslu, kāpēc šī vadība tika atlaista, nonākšana līdz šim lēmumam? Tāds īsais jūsu ekskurss tajā, nu, lai saprastu klausītāju to motivāciju.
Tas, ko mēs redzam, ka Latvijas turisma valsts aģentūra šobrīd strādā apmēram 16 cilvēku, un trešā daļa no viņiem ir nodarbināta ar administratīvām funkcijām. Katrā ziņā viņiem ir grūtības īstenot lielākā mēroga attīstības projektus. Viņi paši arī vairākus gadus jau ir lūguši iespēju papildināt štata vietas ar papildu cilvēkiem, saprotot, ka ir šādas grūtības. Vasaras beigās tika izveidota darba grupa ministrijas vadībā, kur bija gan investīcija attīstības aģentūra, gan turisma attīstības valsts aģentūras pārstāvi, gan arī nozara pārstāvi, lai atrastu optimālāko modeli, kā to darbu uzlabot.
Jā, bet tie ir tā no administratīvā viedokļa, neskatoties uz saturu, tieši varētu vēl dažu labi iestādi atrast, kur vajadzētu kaut kur pievienot no satura viedokļa tā motivācija pievienošanai.
No administratīvā es domāju, ka katrs ministrs droši vien savu saimniecības labāk pārzina, un šī gadījumā tad konkrētais priekšlikums ir apvienot šīs organizācijas, lai būtu labāk un efektīvāk pārvalda, tādā veidā arī turisma nozars politika iegūtu, jo tie cilvēki, kas šobrīd nodarbojas ar administrāciju, varēs nodarboties ar turisma politiku. Viens virziens, kur mēs redzam, kurš līdz šim ir bijis atstāts vairāk novārtā, ir reģionu turisma attīstība, tad šeit mēs redzam, ka būs ieguvumi, ka cilvēki varēs nodarboties ar reģionu turisma attīstību. Otrs, mēs redzam, ka arī varēs efektīvāk vai turisma nozara izmantot tās priekšrocības, ko LIJA var piedāvāt. Piemēram, ārvalstu pārstāvniecības. LIJA šobrīd ir ārvalstu pārstāvniecības 20 dažādās pasaules valstīs, kurām nav uzdevums strādāt ar turismu. Tagad tāds uzdevums būs, un es domāju, ka no tā turisma nozara iegūs. Kopīgi mārketinga pasākumi varēs tikt organizēti, gan saskaņojot to ziņu, kā Latvija tiek popularizēta, lai nav pretrunīgas tādas popularizēšanas akcijas, kas varbūt dažkārt nav salāgotas. Mēs redzam, ka arī arvien aktuālāk tendence kļūst vietējā dzīves stila un preču, gastronomijas, dizaina iekļaušana turisma piedāvājumā, kur mēs redzam, ka sadarbība arī ar citām LIJA apkalpotajām eksporta nozarēm sniegtu apusējas ieguvums arī turisma nozarei. Mēs jau cilvēki varēs koncentrēties uz turismu politiku, kur viņi tiešām ir eksperti, un es domāju, no tā arī iegūs. Tas, ko mēs esam arī nodrošinājuši.
Cik sen bija tas stāsts par atbrīvošanu no amata turismu attīstības valsts aģentūrā? Armands Slokenbergs toreiz bija amatā, un tā konkursēšana, cik ilga bija, kamēr secināja, ka jauna vadītāja nemeklē un ka labāk varētu būt apvienošanas stāsts?
Iepriekšējais tavas vadītājs beidza darbu neilgi pēc tam, kad es kļuvu par ministri, un tad bija izsludināts konkurss, lai atrastu iespējumu jaunu direktoru.
Kāpēc jau tad nedomājāt par apvienošanu? Jareiz tā ir tik loģiska.
Nozaru, bija uzrunāt arī nozaru, lai viņi palīdzētu atrast kādus spēcīgus kandidātus. Vienlaikus es arī lūdzu priekšlikumus gan pašai tavai, gan ministrijai sniegt ierosinājumus, kā varētu stiprināt tavu. Paralēli tika atkal jau pieļautas kļūdas arī lielāka iepirkuma organizēšanā, un tad nonācām pie secinājuma, ka vadītāja maiņa viena šī gadījumā nepietiks. Ka, pat ja būtu ļoti izcils vadītājs, pārāk daudz resursu tam cilvēkam būtu
jā. Tā struktūra jau bija tāda līdzīga kā šobrīd, tad arī varēja saprast, ka ērtāk varētu būt apvienot. Bija pārstāvniecības LIJA arī ārzemēs, visi tie labumi, ko jūs nosaucāt, viņus jau tad varēja kā iegūt.
Tas ir labs jautājums, kādēļ agrāk šis uzdevums nav veikts. Es zinu, ka iepriekšējā
ministra kamēr jūs bijāt ministri, tajā laikā, kāpēc agrāk tas netika veikts.
Vēlējušies to izdarīt, nav bijuši veiksmīgi risinājumi. Man svarīgi šķita saskaņot to arī ar nozari, jo nu, politisks lēmums ir viens, bet manuprāt, nevajag ar varu šādus lēmumus pieņemt. Tad, ja nozare pat arī jūtas komfortabli un saprot, ka viņi nezaudēs, ka viņi tādā veidā var iegūt, tad to var arī darīt. Un mēs diezgan daudz laika arī pavadījām, lai tiešām nu, izstāstītu, kādas būs priekšrocības, lai pārliecinātu nozares pārstāvjus, ka viņiem arī tas ir izdevīgi, ka būs pietiekama neatkarība, atsevišķi departaments, atsevišķi budžeta pozīcija, atsevišķi lēmumu pieņemšana par nozarē svarīgiem jautājumiem. Es saglabātu arī Latvijas turisma konsultatīvā padomu ar plašu pārstāvniecību. Man bija svarīgi, lai būtu no visām pusēm iespējami liels atbalsts. Mm-hmm. Tad mēs varam šādu reorganizāciju veikt.
Vai tas nozīmē arī kaut kādu labumu tīri finansiāli tam valsts atbalstam, kas bija mūsu turisma nozares stiprināšanā? Jo varētu būt, ka dažs labs administratīvais izdevums samazinās, piemēram, varbūt arī efektivitāti uzlabojot var runāt par precīzāku vai lielāku finansēšanu.
Te mērķis nebija samazināt darbinieku skaitu tādā veidā ietaupot uz administratīviem izdevumiem. Te mērķis bija nodrošināt to, ka cilvēkiem nav uzmanība jāvērš grāmatvedībai, juridiskiem pakalpojumiem un tādām ikdienas rutīnas lietām, ka nu, tas cilvēks skaits, kas šobrīd ir un kas ir ļoti maz, jo nozare ir svarīga un 16 cilvēku, manuprāt, ir nu, pārāk maz nozares atbalstam. Tad, un ja vēl tie resursi tiek nu, sadalīti, ne visu veltot turismu politikas attīstībai, nu, tas nav efektīvi. Tagad tie cilvēki, kas strādās turismā, viņi varēs savu enerģiju veltīt nu, turismu un marketinga pasākumiem, kas ir pats svarīgākais ja, tālu veidošana.
Jā. Liels paldies, Dana Reizniece Ozola, ekonomikas ministre. Mūsu visu klausījušies ir arī gan Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs prezidenta Asnats Ziemeli, gan arī Armands Slokenbergs, bijušais turisma attīstības valsts aģentūras vadītājs. Labdien, Slokenbergkungs!
Labdien!
Kā jūs vērtējat šīs dienas valdības lēmumu?
Nu, es domāju, ka laiks jau parādīs un būs redzams, kādi ir šo lēmumu sekas un rezultāti.
Bet jūsu vērtējums domāju, tagad?
Es domāju, ka zināmā mērā, acīm redzot citu nu, labāku iespēju nebija ministrei, jo nu, acīm redzot ir jāorganizē darbs un iestāde bez vadības ilgi nu, nevar darboties, ja mēs skatāmies tādā ilgtermiņā.
Jūs dzirdējāt arī jau tad, kad jūs bija jāiet prom no šī amata, ka varētu būt šis apvienošanas stāsts?
Nu, šī ideja ir bijusi diezgan labu laiku virmojusi gaisā, un es vēlos precizēt, ka es nevis tiku atlaists, bet es pats aizgāju, uzrakstījāt lūgumu.
Nu, ne jau tāpēc, ka tur labi klājās.
Nu jā, bet tas arī nebija nekāda spiediena rezultāts. Mm-hmm. Katrā ziņā tā bija tāda mana sajūta, kad tanī laika periodā, kas man tika atvēlēts vadīt aģentūru, mēs esam bijuši ļoti efektīvi, cilvēki ir bijuši motivēti, mēs esam sasnieguši labus rezultātus, tieši ja mēs runājam par sadarbību ar nozari, par stratēģiskajiem darbiem, kurus mēs esam veikuši, jo turisma nozare pēdējos gados ir bijusi viena no labāk augošajām eksporta nozarēm, kur katru gadu rādītāji pieauga ar 2% pieaugumu arī šogad. Mums, ja tā var teikt, ir laba inerce, neskatoties uz to, ka mūsu galvenais turisma tirgus Krievija ir burtiski nogāzusies. Tomēr kopējais turistu skaita pieaugums būs pozitīvs šogad. Un zināmā mērā tā mana aiziešana bija saistīta ar to, ka ir lietas, kuras tu vari realizēt. Un tad pienāk brīdis, kad tu saproti, kad ir acīm redzot kaut kādas izmaiņas nepieciešamas.
Jā,
vai šīs izmaiņas būs pozitīvas, nu man ir grūti teikt, es uzskatu, ka rezultātu ļauj sasniegt motivēti darbinieki, cieša sadarbība ar turisma nozari, pārdomāti strateģiski lēmumi un kvalitatīva to izpilde, vai šīs nu, administratīvās pēc būtības nu, optimizēšanas darbības, nesīs rezultātus, to acīm redzot vislabāk parādīs laiks.
Jā, nu jūs sacījāt, ka idejas par lēmumu, ko varētu pievienot Turisma attīstības valsts aģentūru, Latvijas investīcija attīstības aģentūrai jau kādu laiku ir virmojušas gaisā, kāpēc tas nebija noticis līdz tam, kamēr, piemēram, ministra amatā stājās Dana Reiznieca Ozola, kas toreiz tajos laikos tādu ideju tomēr neļāva kustināt uz priekšu vai apturēja vai apsīka?
Nu, es domāju, ka nebija īsti varbūt tādu, es teiktu, iemeslu pārskatīt status quo situāciju, jo ar aģentūras darba turisma nozare bija apmierināta, mums bija ļoti cieša un laba produktīva sadarbība, turisma eksporta skaitļi pieauga ļoti labi, un acīm redzot, nebija tādu patiešām faktiski jau var teikt iemeslu pārskatīt šo situāciju. Nu, un šobrīd acīm redzot...
Tad tieši līdz ar ministra maiņu tā situācija mainījās?
Nē, es teiktu tā, ka zināmā mērā tā situācija jau varbūt kaut kādā veidā iekšē ir briedusi, un es domāju, ka tas varbūt ir arī pat jautājums, kas ir, zināmā mērā, ko arī ministri ir aizskārusi, kad valsts pārvaldē piesaistīt kvalitatīvus speciālistus ilgtermiņā ar, tiem nosacījumiem, ja tā var teikt, un ar to motivāciju, kāda tā ir, varētu būt diezgan problemātiski, un iespējams, kad arī šis, nesekmīgais konkurss meklējot aģentūras direktoru ir zināms apliecinājums, jo marketinga nozarē tomēr augsti kvalificēti speciālisti, saņem ļoti labu atalgojumu, un, kā mēs zinām, tanī brīdī, kad arī es uzrakstīju atlūgumu, tur bija tāda zināma diskusija arī marketinga speciālistu jomā, un, tad tas rezumē īsais bija tāds, kad acīm redzot ir vajadzīgs kāds seniors, kurš ir labi materiāli situēts.
Un kuram vairs nav jādzīvo uz priekšu, jā,
kuram vairs varbūt, nav... vēl karjeras izaicinājumu priekšu.
Ten droši vien daudz jautājumu varētu būt, piemēram, valsts kancelējas vadībai par dažādu personālu atlases stāstu būšanu. Liels paldies tik tālu Armandam Slokenbergam, bijušajam Turisma attīstības valsts aģentūras vadītājam, un tagad tieši pie nozares par turismu tomēr ir galvenokārt runa šajā gadījumā. Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs prezidenta Asnāta Ziemele pie klausulas mums. Labdien!
Jā, labdien.
Kā jūs vērtējat to, ka krietnu laiku šī jūsu galvenā aģentūra, kas strādā tieši ar turismu, no valsts puses bija bez vadības, un tagad nevis ir atrasta jauna vadība, bet gan pievienota šī aģentūra, Latvijas investīcija attīstības aģentūrai. Tas jau to mārketinga speciālistu, kuru nozari gaidīja kā līderi, tur uzreiz automātiski nenoliek priekšā.
Jā, Slokenberga kungs jau stāstīja kādu laiku iepriekš jau virmoja šī ideja par apvienošanu, tur gāja karsti, un mēs viņu personīgi aizstāvējām kā labu vadītāju nozarēm, un to, ko Armands savulaik izdarīja visu cieņu, viņš uzlika Latviju atpazīstamības tādā slavā, un mums vairs nebija kauns ne stāvēt stendos, ne skatīties izdevumus, kas bija par Latviju lasām, tāpat arī reklāmas skatīties, ko varēja ārzem televīzijās redzēt par Latviju. Respektīvi bija izdarīts diezgan, ļoti nozīmīgs darbs, ko mēs kā nozara gaidījām no valsts jau ļoti daudz gadus.
Kas tad iebuksēja jūsu versijā ar to vadīšanu?
Jā, iebuksēja iespējams, ka tā pati administrācija, kas bija par smagu, iebuksēja dažādi varbūt lietas, par ko ne man runāt. Varēja gan ministri runāt, gan runāts pats runāt.
Nerunāja? Jūs arī
jā,
ne? Kā tā?
Dažādi iepirkumi, ko ministri jau savās intervijās ir sniegusi, kas tika
tur bija
apturēti,
iepirkumi, kuri neizdevās.
Jā, tieši tā. Un tos iemeslus mēs varam tikai minēt vai nojaust ticēt vai neticēt, tā katra mūsu personīga lieta, bet visādā ziņā tie nenotika lāga. Un mums kā nozarē, protams, tās bija pārmaiņas un zaudējumi, droši vien arī katram nozaras kabatā, bet tas, ko mēs pēc tam sapratām, kad ir diezgan bezcerīgi atrast direktoru uz aģentūru, par kuru jau tobrīd diezgan skaļi runāja, ka tā tiks apvienot un tur nekas nekas uz priekšu attīstībā nenotiks. Līdz ar to gaidīt, ka tur būs kāds varens cilvēks pieteiksies ar spožu nākotni, mēs laikam arī kā nozara vairs īsti neticējām vai visādā ziņā.
Tagad ir lēmums. Ir par apvienošanu. Kā uz priekšu būtu jāstrādā, lai nozara būtu spējīga kopā ar aģentūru attīstīties?
Nu, mums pats galvenais jau projām ir, mums vajag mārketinga spēcīgi cilvēki, vienalga zem kāda jumta ir un cik mums ir sekretārs, juristi un grāmatvešu palīgi mums tagad turismā.
Šis tas kaut kā veicina galvenais. Tā cilvēka atrašana, kur jau gadu nevar atrast vairāk?
Kā lūdzu?
Šis lēmums tagad veicina atrašanu?
Es domāju, kad veicina, ja vien ir vēlēšanās un politisks lēmums, ka šādu cilvēku vajag atrast.
Tā skaitā atalgojuma ziņā.
Ja, nu, tā skaitā alga atalgojums un arī faktiski ambīcijas, nu, šajā gadījumā lijas iekšienē, varbūt, ka ir jau kāds, kas uzskata, ka viņš ir ļoti spēcīgs turismu marketinga cilvēks un ķersies, versim pie ragiem un visu versijas par labu. Jā, mums baili ir par to, ka tiks noslaucīt tas, par ko mēs esam cēluši kopīgi.
Ir pazīmes?
Visādas runas ir, jā, kad tagad galvenais būs darījuma turisms, tikai ka Rīga būs galvenā un lauki vairs un vispār Latvija vairs nav tik svarīga, ka tagad viss akcents būs uz Rīgu kā darījuma konferenču un ārstniecības turismu vietu. Mēs pat daudz ko uztraucamies, īpaši mēs laukos, kas nedzīvojam Rīgā, un mums ir svarīgi, lai katrs viens turists, kas iebraukt Rīgā, dotos arī ārpus Rīgas. Mēs nestaram uz katru, bet nu, vismaz uz katru 10. 15. Mums ir svarīgi Latvija, ne tikai Rīga, mums ūdens galva nav tas mērķis, es domāju, visai valstī nav tas mērķis, un tāpēc mums marketinga cilvēks, kas uzliek Latviju, kas turpina turēt Latviju kā kopēju valsts, kā turismu galamērķi kopā, mums ir ļoti svarīgi.
Jā, jūs arī droši vien varat rosināt vai meklēt kandidātus un palīdzēt. Jums jau ir kāds plāniņš, kad tiekaties ar LIA vadību, ar ministri, lai runātu par tām bažām?
Man šobrīd, es nezinu datumu nākamo, bet to gan es nevaru pārmest ne ministrei, ne šajā gadījumā arī LIA vadībai, ka viņi būtu aiztaisījuši durs un nerunāt. Mums ir tiešām apstiprināti faktiski daudz par to, par ko mēs iestājāmies kā nozara toreiz, kad cīnījāmies lai pret apvienošanu, jo mēs bijām pret to nojaukšanu, kas ļoti labi strādāja. Nelaime bija, kad aizgāja uz Lokenberga kungs.
Bet, jā, tad jūs tā, mums jābeidz, diemžēl, realistiski piesardzīgi skatāties uz to visu.
Jā,
liels paldies, jā. Liels paldies, Asnāta Ziemeļa, Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotāja prezidente programmā Pēcpusdiena, un te gan jāatgādina, ka droši vien, ka nebūs grūti sastapt vienā sapulču tāpā LIA vadību un ekonomikas ministrijas vadību, jo gan ministri, gan LIA vadītājs Ozola kungs ir tāda dzīves biedri un nozarei cerams, ka tas varētu nākt par labu. Drīz ziņas.